እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 19 ሕዳር 215 ወይ ድማ 28 ሕዳር 222 እዩ ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ። ናይ ሎሚ ፈነወና ናብ ትግራይ ብዛዕባ ዝኣት ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ፣ ምምሕዳር ባይደን ንዩክሬን ዝገብሮ ሓገዝ ዝጠምቱ ፀብጻባትን፣ ስርዓት መደባትና፣ ስፖርትን፣ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ናባኹም ክነብሎም ዝተዳለው እዮም። እስካብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም? ዜና ከስማዓኩም። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕሬስ ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሓይልታት ኤርትራን ምልሻ ክልል ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝቢ ትግራይ ጭፍጨፋ ይቕፅል ኣሎ ኢሉ እቲ ኣገልግሎት ዜና ንሰራሕተኛታት ረድኤት ብምጥቃስ ከም ዘመልከቶ ኣብ ሽረ ልዕሊ 300 ዝኾኑ መንእሰያት ብሰራዊት ፌደራል ተኣሲሮም ክብል ጠቒሱ። ከም መግለፂ ሰራሕተኛ ረድኤት እቶም ግዳይ ማእሰርቲ ዝኾኑ መንእሰያት ንሰራዊት ህወሓት ትድግፉ ኢኹም ብዝብል ምክንያት እዩ። ብካልእ ወገን ኣብ ኮረምን ኣላማጣን ንመንእሰያት ምእሳሮም እውን ካልእ ምንጪ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ከም ዘስፈሮ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ቀፂሎም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ዓመፅ፣ ዘረፋን ምጉስቋልን የውርዱ ኣለው ክብል ከሲሱ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ንቴሌቭዥን ትግራይ ብምጥቃስ ከም ዘስፈሮ እውን ሰራዊት ኤርትራ ብ19 ሕዳር ኣብ እገላ 63 ሲቪላውያን ዜጋታት ቀትሉ ክብል ፀብፂቡ። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ውሃብ ቃል ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ኤርትራን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከም ዘይሰለጦ ጠቂሱ። ስምምዕ ኬንያ ምውፃእ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ምስ ምፍታሕ ምውራድ ከቢድ ብረት ሰራዊት ትግራይ ክፍፀም እዩ ዝብል ንኣሜሪካ ሓዊስካ ሰራዊት ኤርትራ ብቁልጡፍ ካብ ትግራይ ክወፅእ ብዙሓት መንግስትታት ክፅውዓ ፀኒሐን ኣለዋ። ትማል ሰንበት ብጉጅለ ናዕበኛታት መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀሞ ኣብ መቓልሾ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሎሚ እውን ሓድስ ፍንጀራን ተኽሲ ጥይትን ተሰሚዑ። ትማል ሰንበት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ሙማቶም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ፀብፂቡሎ። በዓል ስልጣን ፀጥታ መሓመድ ዳሂር ንኤኤፍፒ ከም ዝገለጾ እቶም ዕጡቃት ኣብ ውሽጢ እቲ ህንፃ ኣብ ሓደ ክፍሊ ተዓፅኦም ኣለው፣ ሓይልታት ፀጥታ ድማ ነቲ ክባ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ክዛዝምዎ እዮም ኢሉ። ብመሰረት መሰኻኽር ዓይንን ፖሊስን ዕጡቃት ኣልሸባብ ካብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ብዙሕ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነን ፀጥቱ ሕሉ ኣብ ዝኾነን ከባቢ ንዝርከብ ሆቴል ቪላ ሮይንስ እዮም ኣጥቂዖም። ሰበስልጣን መንግስትን ፖለቲከኛታትን ዘዘውትሩሉ ሆቴል እዩ። እቲ ናዕበኛ ጉጅለ ኣብ ናይ ቴሌግራም መልእኽቱ ተዋጋዕቱ ዓርሰ ቅትለታዊ ተልእኮ ምፍፃሙም ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ንብዙሓት ሲቪላትን ሰበስልጣንን ከም ዘድሓነ ገሊጹ እዩ። ኣብ ዋና ከተማ ካሜሮን ያውንዴ ትማል ሰንበት እንተወሓደ ን14 ሰባት ዝቐተለን ንካልኦት ዓሰርተታት ዘቕሰለን ምንሽሕታት መሬት ተቐርቂሮም ከም ዘለዉ ንዝእመኑ ሰባት ንምውፃእ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ህይወት ኣለሽኦም ቀፂሎም። እቲ ምንሽሕታት መሬት ከጋጥም ከሎ እቶም ግዳያት ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ካሜሮን 18 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎ መንድቕ መከላኸሊ ሓመድ ስነ ስርዓት ቀብሪ ይሳተፉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ብዙሓት ኣማእቲ ሰባት ከም ዝተደርመሰ ገሊጹ። 3 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ያውንዴ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ብዝወረደ ዝናብ ኣዕናዊ ውሑጅ ኣጋጢምዋ እዩ። ንሓደጋ ኣብ ዝተቓልዑ ከባቢታት ዝተሰርሑ ልዕሊ 25 ኣባይቲ ተደርሚሶም ንዓሰርተታት ሰባት ቀቲሎምን ኣቕሲሎምን ይብል መንግስቲ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቻይና ዕፅዋ ኮቪድ-19 ንምቋም ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ዋና ከተማ ቤጂንግን ዝዓበየት ከተማ ሻንጋይን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ቻይና ትማል ሰንበት እውን ንተኸታታሊ ሳልሳይ መዓልቱ ቀፂሉ። ንመሪሕነት እቲ ሃገር ብተቃውሞ ሰልፊ ምግላጽ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን። ኣብ ቤጂንግ ዝተኣከቡ ሰልፈኛታት ኣንጻር እቲ ኮሚኒስት ስርዓት ጭርሖታቶም የስምዑ ነይሮም። ነፃነት እምበር ምርመራ ኮቪድ ኣይንደልን፣ ሕሶት ኣይንደልን፣ ክብሪ ኢና ንደሊ፣ ድሌትና ለውጢ እዩ፣ መራሒ ኣይንደልን፣ ድሌትና ብድምፂ ምምራፅ እዩ፣ ዜጋ እምበር ባሪያ አይትኹን ብምባል ድምፆም የስምዑ ኣብ ከተማ ኦርሙቺ ኣብ ዝርከብ ነዊሕ ናይ መንበሪ ህንፃ ዝሓለፈ ሓሙስ ንዓሰርተ ሰባት ዝቐተለ ባርዕ ሓዊ ስዒቡ እዩ እቲ ተቃውሞ ተላዒሉ ብሰንኪ ስጉምትታት ዕፅዋ ሰራሕተኛታት ምጥፋእ ባርዕ ሓዊ ናብቲ ህንፃ ቅልጥፍ ኢሎም ክኣቱ ብዘይምኽኣሎም ነበርቲ ካብቲ ህንፃ ከይወፁ ገይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ብመዓልቱ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 100 ሰባት ዝምዝገቡላ ዘለዉ ከተማ ኦርሙቺ ካብ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ዕፅዋ ትርከብ ሎምሶኒ ቻይና ኣብ መላእቲ ሃገር ልዕሊ 40,000 ሓደሽቲ ዝተረኽፉ ሰባት ምምዝጋባ ኣፍሊጣላ ሰራሕተኛታት መንገዲ ባቡር ኣውስትራልያ ሎምሶኒ ናይ ሓደ መዓልቲ ስራሕ ኣድማ ወቂዖም ማሕበር ሰራሕተኛታት ብክፍሊት ብዝተለዓለ ምስሓብ መጠንቀቕታ እዩ ክብል ዝገለጾ እዚ ኣድማ ንኩሉ ትራፊክ ባቡር ጠጠዋ ኣቢልዎ ኣሎ በዚ ኣድማ 1,000,000 ተጓዓዝቲ ከም ዝተተንከፉ ፀብፃባት ይሕብሩ ሰራሕተኛታት መንገዲ ባቡር ብመንግስቲ ምዝውነን መንግስታዊ ኩባንያ መንገዲ ባቡር ኦቢቢ ንሓሙሽተ ዙር ዝተኻየደ ዘይውፅኢታዊ ድርድር ድሕሪ ምክያዱ እዮም ን24 ሰዓታት ዘልቕ ኣድማ ወቂዖም ዘለዉ ኣብ መወዳእታ ሰበስልጣን ፓኪስታን ነዚ ዘልምስ ሕማም ካብቲ ሃገር ንምጥፋእ 5 መዓልትታት ዝወስድ ወፍሪ ክታበት ፖልዮ ወይ ድማ ኣልምስት ጀሚሮም 1,000,000 ሰራሕተኛታት ጥዕና ን13.5,000,000 ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ዋና ከተማ ኢስላማባድ ሓዊሱ ዝለዓለ ተቃላዕነት ኣብ ዘለዎን 36 መምሕዳራዊ ከባቢታት ሎምሶኒ ክታበት መሃብ ጀሚሮም ኣለዉ ክብሉ ሰበስልጣን ሓቢሮም ዕላማና ክረኽቡ ንዝግብኦም ቆልዑ እዋናውን ተደጋጋምን ክታበት መሃብ እዩ ኢሉ ኣዋሃሊ ሃገራዊ ማእኸል ስርሒት ህፁፅ ግዜ ሸሃዛድ ባይግ ኣብ ፓኪስታን ኣብዚ ዓመት በቲ ሕማም ተተሓዙ 20 ህፃውንቲ ተረኺቦም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ ዘሎ ናይ ሎም ሶኒ ምድላዋትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ንፀወታታት ዋንጫ ዓለም 2022 ካልኦት ስፖርታዊ ፀብፃባትን ዝሓወሰ ዳህሳሲ ክህልወና ኣሰናደዩ በትረ ስልጣን እዩ ናብ መደብ ስፖርት ከስክረኩም
ከመይ ቀኒኹም ቀዳምን ሰንበትን 8 ግጥማት ሎምሶኒ ድማ ዛግድ 3 ርኢና ኣለና ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ራብዓይን መወዳእታን ናይ ዝዕለት እዚ ግጥም ይካየድ ኣሎ ሎምሶኒ ጋንታ ጋና ንደቡብ ኮርያ 3-2 ብምስዓር ድሙቕ ዓወታ መዝጊባ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም እቶም ዝነኣሱ ዕድመ ዘለዎም መናእሰያት ዘሰለፈት ጋንታ ጋና ብሕልፊ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ግዜ ፀወታ ንኩዕሶ ክቆፃፀሩ ኣብ ዘይከኣልሉ እዋን 2 ሸቶታት ኣቕፂሮም ኣለዉ 2-0 ናብ ዕረፍቲ ወፂኦም ተፃወቲ ጋና እንተኾነ ጃፓናውያን ድሕሪ ካምቢያ 2 ሸቶታት ኣከታቲሎም ብምቕፃር ማዕረ 2-2 ኮይኖም ነይሮም ፍልይ ዝበለ ዓቕምን ኣሰላልፋን ሒዞም ናብ ሜዳ ዝኣተዉ ጋናውያን ምቅርትን ወሳኒትን ሸቶ ብኩዶስ መሓመድ ኩዶስ ይበሃል 2 ሸቶታት ኣመዝጊቡ 3-2 ተፈፂሙ ኣዝዩ ኣገራምን መሳጥን ፀወታ ተስፋ ናይ ጋና ናብ ዝመፅእ ኣውዲካ ምሕላፍ ዘለዋ ተስፋ እውን ኣለምሊምዎ ኣሎ ታሪክ ንባዕሉ ክድገም ግዲ እዩ ቅድሚ ሎሚ ካብ ናብ ርባዕ ፍፃመ ምብቃዕ ዝሓንኮለታ ጋንታ ኡሩጋይ ምስ ጋና ክትፋጠጥ እያ ዝመፅእ ሰሙን ጋናውያን ሕነድዮም ፈድዮም ናብ ኣውዲካ ምሕላፍ ክበቕዑ ወይስ ክወድቁ ዝመፅእ ሰሙን ንራኸብ ቱኒስያ ብዛሕዝን ኣገባብ ብኣውስትራልያ 1-0 ዝተሰዕረትሉ ናይ ቀዳም ግጥም ተጠቃዛይ እዩ ቱኒስያውያን ፅቡቅ ክፃወቱ ይረኣዩ ሸቶ ክሳብ ዘየመዝገቡ ግና ኩሉ ነገር ከንቱ ኣውስትራላውያን ኣፈፃፅማ ፅቢቑሎም ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝጊቦም 3 ሓፊሶም ካብ ሜዳ ወፂኦም ኣለዉ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዛጊድ ዓወት ከስተመቕራ ዘይከኣላ 3 ጋንታታት እየን ቱኒስያ ካሜሮን ሴነጋል ጋናን ሞሮኮን ሓሓደ ግዜ ተዓዊቶም ኣለዉ ከምኡ ኮይኑ እውን 5 ጋንታታት ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ክሓልፋ እንተ ኮይኑ ነቲ ተሪፍዎን ዘሎ ሳልሳይን ዛዛምን ግጥም ግድን ክስዕር ኣለዎን ካሜሩን ንብራዚል ጋና ንኡሩጋይ ሞሮኮ ንክሮኤሽያ ሴነጋል ንኢኳዶር ቱኒስያ ንፈረንሳ ዘጠራጥራ ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድ ግጥም ክኾነን እዩ ግን ክሓልፋ እንተኮይኑ ግድን ክስዕር ኣለዋን ፖላንድ ንስዑድያ 2-0 ዝሰዕረትሉ ግጥም እውን ኣገራሚ እዩ ክልተን ዜሮ ተሳዒሮም። ፈረንሳይን ደንማርክ ብፀወታ እውን በሊፃ ክልተን ሓደ ስዕራታ ክልተን ሸውቶታት ንፈረንሳ ዘመዝገበ ሞተርታ ጋንታ ከልያን ኤምበፔ እዩ። ሓደ ፀወታ እውን እናተረፋ ከሎ ጋንታ ፈረንሳ ናብ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍ ምብቃዓ ኣረጋጊፃ ኣላ። ሜሲ ዝመርሓ ጋንታ ኣርጀንቲና ንሜክሲኮ ብዘግርም ቅዲ ፀወታ ክልተን ዜሮ ስዕራታ ሜሲ እዩ ነታ ቀዳመይቲ ሸውቶ ቅፂርዋ ንኣርጀንቲና ዓብዪ ቅሳነት ኣርኪቡላ ኣሎ። እንተኾነ ጋንታ ኣርጀንቲና ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ንምብቃዕ ነታ ተሪፋታ ዘላ ሳልሳይን ወሳኒትን ግጥም ግድን ክትስዕር ኣለዋ። መቸም ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፅዋዕ ዓለም ብልሓቱ ጠፊዩና ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ቀዳማይ ግጥም 7-0 ዝተሰዕረት ጋንታ ኮስታሪካ ነታ ንጀርመን 2-1 ዘዋረደታ ጋንታ ጃፓን 1-0 ስዒራታ ኣላ። እዚ ምድብ እዚ ሕም ዝቕዝቕ ኢሉ ኣሎ። መን ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ከም ዝሓልፍ እውን ንምንፃር ዝከኣል ኣይኮነን ዘሎ። ካልእ ኣገራሚ በልዎ ኣሰንባዲ ውፅኢት ናብ ፅዋዕ መንዓተረ ካብ መንጎ ክበቕዓ እየን ተባሂለን ግምት ዝግበረለን ሓንቲ ዝኾነት ጋንታ ቤልጅየም ብሞሮኮ ምስዓራ እዩ። 2-0 ተቐይሮም ዝኣተው ተፃወቱ ሞሮኮ እዮም ነተን 2 ሸውቶታት ኣቕፂሮምን። ሎም ዘበን ዘይጠዓማ ጋንታ ካናዳ ካልኣይ ስዕረታት ተኣናግድያላ። ብክሮኤሽያ 4-1 ተቐፂዓ ናብ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ክትበቅዕ ኣይትኽእልን። ሎምሶኒ ካሜሮን ምስ ሰርብያ ኣዝዩ ከቢድ ግጥም ኣጋጢምዋ ነይሩ። ቀዲማ ሸቶ ኣመዝጊባ ነይራ ካሜሮን ሰርባውያን 3 ሸቶታት ኣከታቲሎም ኣቕፂሮም 3-1። ተስፋ ዘይቆረፁ ካሜሮናውያን ኣከታቲሎም 2 ሸቶታት ኣመዝጊቦም ፀወታ 3-3 ተዛዚሙ። ኣብ ዘረባና ለባ ሶማልያ ቁፅሪ 10 ቪንሰንት ኣቡበከር ዘቁፀራ ካልኣይቲ ሸቶ ኣዝያ ትናኣድ ሸቶ እያ። ኣብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፅዋዕ ዓለም ክትወዳደራ ትኽእል ካልእ ሸቶ ትህል ትኾን እያ ኢልካ እውን ዘይሕሰብ እዩ። ብራቮ ቪንሰንት። ቅድሚ ሕደት ደቃይቅ ኣብ ዝተዛዘመ ግጥም ስዊዘርላንድን ብራዚልን ብዓወት ብራዚል 1-0 ተፈፂሙ። ብራዚል ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ኣላ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ፖርቹጋልን ኡሩጋይን ይጋጠማ ኣለዋ። ካብ ዜና ፅዋዕ ዓለም ከይርሓቕና ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ነቲ ኣብ ቀጠር ዝረአ ዝበልዎ ጠቂን ዓፈናን ንምግላፅ ኣብ እዋን ስእሊ ኣፎም ብኢዶም ዓቢሶም ምስኣሎም ኣዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። ደገፍቲ ቀጠር ግን ንጋንታ ጀርመን ዝገልፅ ንዝበልዎን ናይ ምስሉዊነት ተግባር ዝፃረርን ግብረ መልሲ ሂቦም ቀጠራውያን ኣብ ስተድየም ኣልበይት ስእሊ ተፃዋቲ ሃገራዊት ጋንታ ጀርመን ዝነበረ መስል ኦዝል ብምሓዝ ኣፎም ዓቢሶም ተራእዮም። ኦዝል ኣብ 2018 ቅድሚ 4 ዓመት ምዃኑ እዩ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ጀርመን ዝገጠሞ ዓሌታዊ ተፃብኦን ኣንጻር እምነት እስልምና ርእዮ ዝብሎ ኣድልዎን ንምቋም ምስታ ሃገራዊት ጋንታ ከምዘይፀወት ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ዝመቦቅላ ኣሜሪካዊት ወይኒ ቀላቲ ኣብ ማንቸስተር ጉያ ናይ ጎዳና ተዓዊታ 25 ዓመት ዝዕድሚያ ወይኒ ኣብ ናይ ዓሚ ቅድድም ማንቸስተር እውን ከምዝ ተዓወተት ይዝከር። ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ነቲ መሳጣይ ኣቀራርባ በትረ ስልጣን ነመስገን ፀቡቕ ስፖርት ነይሩ። ናብ ዝቕፅለ መደብና ክንሰግር ከለና ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዓበየ ክመፅእ ፀኒሑ በብእዋኑ ክሕበር መፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ማዕረት ዝድሊ ሓገዝ በዝሒ ተፀባይ እውን ኣመነ ዓብዪ ብምፅንሑ ግና እቲ ዝኣቱ ዘሎ መጠንን ኣባይታ ዘሎ ክውንነትን ዝቀራረብ ኣይኮነን ይብሉ ሰብ መዚ። እቲ ተኸፊቱ ዘሎ 4 መገድታት ግን ተስፋ ዝህብ ምዃኑ እዮም ዝጠቕሱ። ሙልጌታ ፅብሓ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ስምምዕነት ሰላም ድሕሪ ምክያዱ ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠሚቱ ንማዕኸና ዜና መግለፂ ሂቦም እዮም። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ እቲ ኩናት ዳግም ካብ ዝብገስ ነዘም 1.2 ሚልዮን ዝኣኽሉ ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ኣብቲ ክልል ምህላው ሓቢሮም። ኣብቲ ክልል ካብ ሓደ ግዜ ክሳብ 5 ግዜ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለው ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ሓዊሱ ሓገዝ ተቐበልቲ ኮይኖም እዮም ኢሎም ዶክተር ኣትንኩት። ስምምዕነት ሰላም ካብ ዝካየድ ነዘ ናብቲ ክልል ብ4 ኣንፈት ሓገዝ ምግቢ ምእታው ምጅማሩ ተስዋሃቢ እዩ ክብሉ ድማ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም እዮም።
ናብ ትግራይ ብ4 ኮሪደራት ህፁፅ ሓገዝ ክረክብ ብጎንደር ገይሩ ብሑመራ ዝመፅእ ሸራሮ ገይሩ ላብ ሽረ ላዕቲ ሸራሮ ኣካባቢ ዝሽፍን ካሊእ ብጎንደር ገይሩ ብደባርቕ ብማይ ፀብሪ ዝሽፍን ሳልሳይ ብኮምቦልቻ ገይሩ ብኣላማጣ ደዋዊ ዞባ ትግራይ ማለት እዩ ዝሽፍን ራብዓይ ደግሞ ብርክት ዝበለ ተሓጋዝ ዘለዎ ከባቢ ብሰመራ ኣብ ዓላ መቐለ ዝኣቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣርባዕትኤን ኮሪደራት ስራሕ ጀሚረን ኣለዋ ማለት እዩ።
ስምምዕነት ሰላም ካብ ዝፍፀም ነዘብ ላዕሊ 36,000 ኩንታል ሓገዝ ምግቢ ናብቲ ክልል ኣትዩ ዝበልቶም ሓላፊ ኣብቲ ክልል ምስ ዘሎ ድሌት ህፁፅ ሓገዝ እንትረአ ግና ብጣዕሚ ውሕድ ኢሎም ኣብቲ ክልል ኣብዚ ሕዚ እዋን ላዕሊ 1,000,000 ኩንታል ህፁፅ ሓገዝ ምግቢ የድሊ እዩ ክብሉ ዶክተራት ትንኩት ገሊፆም።
ክሻብ ከዚ ልዕሊ 3630 ሜትሪክ ቶን ምግብን ምግቢ ተከፍን ሓገዝ መፅእ ኣለው ወይ ደሞ ልዕሊ 36,000 ኩንታል ማለት እዩ ብኩሉ እቲ ብዙሕ ዝበለ ዝመፀ ብ ኣንፈት ሰመራን ብኣንፈት ኩምበልቻን ይልኾን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትመፂሉ ኣሎ ሓገዝ ብመጠኑ ምስተኸዝለለና ተሓጋዚ ዝመጠን ኣይኮነ። ስለዚ ምጅማሩ እቲ ኮሪደር ምኽፋቱ ሓድሽ ነገር እዩ። ስለዚ ብኡ መልክዕ ኢና ተስፋ ስለንገብር ጥራሕ ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ።
ክልተ ነዳዲ ዝፀዓኑ መካይን ናብቲ ክልል ምእታዎም እውን እቶም ሓላፊ ኣረጋጊፆም እዮም። በብመዓልቱ ሓገዝ ምግቢ ብቕልጡፍ ብምእታው ኣብዚ ሕዚ እዋን ይሞቱ ዘለው ህፃናትን ኣዴታትን ቁፅሮም ንምንካይ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም። ናብ ትግራይ ንዝጓዓዙ ተሽከርከርቲ ሓገዝ ስርዓተ ወሃባ ፍቓድ ድማ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ይዛዘም ዝነበረ ናብ ሓደ መዓልቲ ብምውራድ ንምቅልጣፍ ዝግበር ስራሕቲ ብፅቡቅ ዝረአ ተግባር ኢሎም እቶም ሓላፊ። ብዙሕ ህልቂት ዝተፈፀመሉን ኣብ መድረክ ዓለም ድማ ምስሊ ዝሃገር ዘበላሸው ኩናት እዩ ተኻይዱ ዝበሉ ዶክተራት ትንኩት ኮይኑ ግና ሕዚ ዝተበፅሐ ስምምዕነት ሰላም ካብ ቅልውላው ንምውፃእ ተስፋ ዝተዋሃበሉ ኢሎም። ሓገዝቲ ትካላት ካብ ዝገብርዎ ድጋፍ ብተወሳኺ ካብ መንግስታዊ ትካላት ፌደራል እውን ድጋፍ ክግበር ይግባእ ኢሎም ዶክተራት ትንኩት መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ባንዴራታት ኢትዮጵያን ትክልልን ብኣንፈት የማንን ፀጋምን ገይሮም እዮም እቲ መግለፂ ዝሃቡ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ነዘም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መፈለምታ ሰሙናት ምጅማር እቲ ኩናት ካብ ዝገበርዎ ነዘም ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ንፈለማ እዋን ባንዴራ ኢትዮጵያ ቐሚጦም መግለፂ ዝሃቡ በዓል መዚ ትክልል እዮም ዶክተራት ትንኩት መዝገቡ። ብካሊእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓለፍትን ተወከልትን ትካላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብዝሓለፉ ዓርቢ 16 ሕዳር 2015 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ኣካይዶም እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሓገዝ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ካትሪን ኣሳንጋ ዘተሓባበርኦ ዑደት ነይሩ። እተን ሓላፊት ስምምዕነት ሰላም ኣብ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት እውን ዓብዪ ምልዓል ዘሕደረ እዩ ነይሩ ኢለን። ኣብ መቐለ ዝተካየደ ዑደት ድማ ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅልጣፍ ምዃኑ ተዛሪበን። ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዑደት ከም ዘካየዳን ሰራሕተኛታት ሆስፒታል ሕፅረት ቀረብ እናሃለዎ ንተሓከምቲ ንምሕጋዝ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝነኣድ ክብላ እተን ሓላፊት ተዛሪበን እየን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ቅድመቲ ሓድሽ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ስርሑ ምጅማሩ ንዩክሬን ናይ 37,000,000,000 ዶላር ሓገዝ ክወሃባ ከም ዝደሊ ተገሊጹ። ንጸብጻብ ሚሸል ኮኒን መንያ ኣፈወርቂ
ኣብታ ኣንጻር ወራር ሩስያ ኩናት ንታሽዓይ ወርሒ ቀጺሉላ ዘሎ ዩክሬይን ሕጂ እዋን ክረምቲ እዩ። ኣብ ኮንግረስ ወይ እውን ባይቶ ኣሜሪካ ንዩክሬይን ብዛዕባ ዝውሃብ ሓገዝ ብክልቲኡ ሰልፍታት ኣሜሪካ ዓብዪ ደገፊ ጸኒሑ፣ ግን እዚ ክቕየር ይኽእል እዩ። ሓድሽ ኮንግረስ ወይ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ጥሪ ስርሑ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን ብጸቢብ ኣብዝሓ ዝሓዞ መራሕቲ ሪፓብሊካን ፓርቲ ነቲ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንዩክሬይን ክወሃብ ብዝሓተቶ ጥቕሉል ሓገዝ ብቐረባ ከም ዝከታተልዎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ካብ ክፍለ ግዛት ቴክሳስ ዝኾኑ ሪፓብሊካን ኣባል ኮንግረስን ኣብቲ ባይቶ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ማይክል ሞኮል ንቴሌቭዥን ኤቢሲ ብዛዕባ እዚ ተዛሪቦም ኣለዉ።
More oversight, transparency, and accountability.
ዝያዳ ክትትል ግልጽነትን ተሓታትነትን ክህሉ ክንገብር ኢና። ስቕ ኢልና ቸክ ኣይክንፅሕፍን ኢና።
ኣብዚ ሓለፈ እዋን ንዩክሬይን ዝውሃብ ዝነበረ ሓገዝ ብክልቲኡ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ብኣዝዩ ዓብላሊ ድምፂ ደገፍ እዩ ዝጸድቕ ነይሩ። ምምሕዳር ባይደን ዩክሬይን ከም ሃገርን ሰራዊታን ንዝመጻ ሒደት ኣዋርሕ ገንዘብ ንክህልዋ ንምርግጋጽ ናይ 37,000,000,000 ዶላር ህፁፅ ሓገዝ ክወሃባ ሓቲት ኣሎ። ካብዚ እቲ 21.7 ቢልዮን ዶላር ንሰራዊት ስለላን ካልኦት መከላኸልን ዝውዕል፣ እቲ 14.5 ቢልዮን ዶላር ከዓ ንሰብኣዊ ሓገዝን ንመንግስቲ ዩክሬይንን ዝውዕል እዩ ብመሰረት ምምሕዳር ባይደን። ጄክ ስሎቫን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ እዮም።
the United States is going to be with Ukraine for as long as it takes in this fight.
እዚ ኩናት እዚ ዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ አሜሪካ አብ ጎኒ ዩክሬን ክትከውን ያ ምውልዋል የለን መዕጢጣ ይውን የለን ብዘይ መድሕር ሓር ደገፍና ክቕፅል እዩ
ብገለ ኣባላት ክልቲኡ ሰልፍታት ብዛዕባቲ ንዩክሬን ዝወሃብ ደገፍ ተቃውሞ እንተሃለዉ ከዓ ገለ ሪፓብሊካን ብዛዕባቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተዋሃበ መጠን ጥቕሉል ሓገዛት ኮነ እቲ ሓገዝ ብምሉኡ ናብቲ ሃገር ከይዱ ንምዃኑ ብዝምልከት ተወቒሶም እዮም እቲ ዝተዋህበ ዶላራት ሓገዝ ክሳብ ክንደይ ኣብቲ ዝተሓሰበሉ መዓላ ምውዓሉ ምምሕዳር ባይደን ተኸታቲልዎ ድዩ ክብሉ እውን ይሓቱ ሓደ ካብኦም ኣባል ኮንግረስ ማይክል መኮል እዮም
We're going to do this in an accountable way with transparency to the American people. These are American.
ንህዝቢ ኣሜሪካ ግልጺ ብዝኾነ ኣገባብ ተሓታትነት ብዘለዎ ነዚ ክንገብሮ ኢና እዚ ዝኸይድ ዘሎ ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ኣሜሪካ እዩ እዚ ንቓልሲ ዩክሬይን ንሕጋዝና ዘዳኽም ድዩ ኣይፋሉን እንታይ ደኣ ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ክንገብሮ ኢና
ሰበ ስልጣን ዩክሬይን ድሕርቲ ሩስያ ኣብ ምብራቃውን ደቡባዊ ምብራቕን ዩክሬይን ኣብ ሓያሊ ከባቢታት ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ንዝጠፍአ ሓይሊ መብራህቲ ንምምላስ ሰራሕተኛታት ሓይሊ መብራህቲ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ወናኒ ትዊተር ኢላን ማስክ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ነቲ ብዝተፈላለዩ ረቑሒ ሕብርታት ዝፍለጥ ዝነበረ መለለይ ሕሳብ ተጠቀምቲ ናብቲ ዝነበረ ክመልሶ ምዃኑ ኣፍሊጡ ማስክ ነቶም ካብ ተጠቀምቲ ተኸልኪሎም ዝፀንሑ ካብ ተጠቃምነት ተኸልኪሎም ዝፀንሑ ከም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እውን ምሕረት ክገብር ምዃኑ ኣተንብዩ ኣሎ ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ንሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳልይዎ ኣሎ
ትዊተር ኣቐዲሙ ነቲ ኣብ ተጠቀምቲ ቀዳምነታት ዝህብ ዝነበረ ኣገልግሎት ኣደስኪልዎ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ኢሎን ማስክ ግን ዝኾነ ተጠቃሚ ኣብ ወርሒ $8 ክሳብ ዝኸፈለ እታ ናይ ሰማያዊት ሕብሪ መለለይት ረቋሒት ክትፍቀደሉ ምዃና ሓቢሩ ኣሎ ኣቐዲሙ እቲ ሰማያዊ ሕብሪ ንትካላት መንግስቲ ንዓበይቲ ብሕታዊ ትካላት ንህቡባት ሰባት ከምኡ ውን ንጋዜጠኛታት ጥራሕ እዩ ዝወሃብ ነይሩ ሽሕ እኳ ተመሳሳልነት ወይ ናይ ካልኦት ቅዳሕ መሲልካ ንኸይትቐርብ ምፅራይ በቲ ማሕበራዊ ሚድያ ይግበረሉ እንተነበረ ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣጠቃቅማ ኣገልግሎት ካምፓኒታት ወርቃዊ ሕብሪ ዘለዎ መለለይ መንግስታውያን ትካላት ጭላይ ሕብሪ ውልቀ ሰባት ግን ህቡባት ይኹኑ ኣይኹኑ እታ ሰማያዊት ሕብሪ ክረኽቡኦም ኢሉ ማስክ ዝሓለፈ ዓርቢ ክዛረብ ከሎም ነቲ ከቢድ ግን ኣድላይ ዝበሎ ውሳነ ዝመፅእ ሰሙን ተወሳኺ መብርሂ ከም ዝህበሉ እውን ሓቢሩ ኣሎም እቲ ሓድሽ ኣገልግሎት ዝመፅእ ታሕሳስ 2022 ክጅምር ከም መደብ ተታሒዙሎም ኢሎን ማስክ ነቶም ሕሳቦም ተዓፂዎም ዝፀንሐ ተጠቀምቲ ምሕረት ክገብረሎም ዝወስነሉ ምኽንያት እቶም ከቢድ ጥሕሰት ዘይፈፀሙ ተጠቀምቲ ዳግም ናብ ትዊተር ክምለሱ ይግባእ ዶ ዝብል ሕቶ ናብ ርእቶ ህዝቢ ምስ ቀረበ እቲ ዝመፀ ውፅኢት ርእቶ ህዝቢ ብምርኣይ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም 72% ድማ እወ ዳግም ይከፈተሎም ከም ዝበሉ እቲ ውፅኢት ይጠቅስ ንሕሳብ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ቅድሚ ምኽፋት እውን ከምኡ ዝበለ ንውፅኢት ወሃብቲ ርእቶ ተጠቒሙ ነይሩ እዩ ብከምዚ ዝእከብ ርእቶታት ግን ኩሉ ግዜ ሳይንሳዊ ማለት ክተረጋግፆ ትኽእል ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ኢሎን ማስክ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ትዊተር ክፅሕፍ ከሎ ህዝቢ ተዛሪቡሎ ዝመፅእ ሰሙን ምሕረት ክጅምር እዩ ድሕሪ ምባል ቫክስ ፖፑሊ ቫክስ ደይ ኢሉ ብላቲን ህዝቢ ተዛሪቡሎ ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ኣምላኽ እዩ ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዚ ስጉምቲ እዚ ግን ንካምፓኒ ትዊተር ምስ ኤውሮጳውያን ተቆፃፅርቲ ኣብ ግጭት ዘእትዎ እዩ ዝመስል ኤውሮጳውያን ተቆፃፅርቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ጎዳኢ ትሕዝቶ ዘውፅአ ማሕበራዊ ሚድያታት ተሪር ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ እዮም ዝርከቡ ኣብ ዲጂታላዊ ፅፍሕታት ብዝግበር ምክትታል ድማ ዓለማዊ መሪሕነት ብምሓዝ ፅቡቅ ምስሊ ይህቦም ኣሎም እቲ ሓድሽ ሕጊ ኤውሮጳ ንተጠቀምቲ ካብ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ትሕዝቶ ዝከላኸል ትካላት ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ፅኑዕ ምክትታል ክገብራን ንተጠቀምቲ ብንጹር ክሕብራን ዝእዝዝ እዩ። ብሪጣንያ እውን ናይ በዕላ ሕጊ ድሕነት ኦንላይን ተውፅእ ኣላ። ስለዚ ኢሎን ማስክ ብተህዋኽ ዝወስዶ ስጉምቲ ምስ ሓገግቲ ብራስልስን ለንደንን ኣብ ረፅሚ ክእትዎ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለውን። 27 ሃገራት ዝሓዘ ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ትዊተር ናይ ጽላኣት ትሕዝቶታት ንምልጋስ ነዊሕ ግዜ ይወስደሉ ኣሎ። ምስ ናይ 2021 ክነጻጸር ከሎ ድማ ኣብዚ ዓመት 2022 ዝወሓደ እዩ ኣወጊዱ ይብል። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ ዝቐረበሉ ጥርዓናት ንዳርጋ ፍርቁም ጥራሕ እዩ ገምጊሙ። ዝሓለፈ ዓመት ግን 82 ሚእታዊ ካብኣቶም ገምጊሙ ነይሩ ይብል እቲ መጽናዕቲ ሕብረት ኤውሮጳ። ትዊተር ናይ ጽላኣት ዘረባ ተሓቢርዎ ዘልገሶም ግን 45.4 ሚእታዊ ጥራሕ እዮም። እዚ ግን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተሓተ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ምስ ካልኦት ካምፓኒታት ማሕበራዊ ሚድያ ክነጻጸር ከሎ ድማ ፌስቡክ ካብ ዝቐረበሉ ጥርዓናት ዝገምገሞም ናብ 64 ሚእታዊ ክወርድ ከሎ፣ ኢንስትግራም ናብ 56.9 ሚእታዊ ወሪዱ፣ ዩቲዩብ ናብ 83.3 ሚእታዊ ወሪዱ፣ ቲክቶክ ግን 92 ሚእታዊ ጥርዓናት ናይ ጽላኣት ዘረባ ብምግምጋሙ ምምሕያሽ ኣርእዩሎም። እቲ ጥርዓናት ናይ ምቕባል ቁፅሪ እናብኣሰ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ማስክ ንካምፓኒ ትዊተር ካብ ዝዕድግ ንድሓር ዳርጋ ፍርቂ ሰራሕተኛታት ትዊተር ካብ ስራሕ ወፅኦም እዮም። ኣብ ኤውሮጳ ዋና ቤት ፅሕፈት ትዊተር ኣብ ዱብሊን ኣየርላንድ እዩ ዝርከብ። ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብቲ ዋና ቤት ፅሕፈት ምስ ሓለፍቲ ትዊተር ዝተራኸበ ኮሚሽነር ፍትሒ ሕብረት ኤውሮጳ ዲየር ሬንደርስ ክዛረብ ከሎ ትዊተር ምስ ሕግታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሳነ ስጉምትታት ክወስድ ንፅበዮ ኢሉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ዲጂታላዊ ኣገልግሎት ዝብል ዓንቀጽ ኣውፅኡሎን። ጀነራል ዴታ ፕሮቴክሽን ሬጉሌሽን ወይ ድማ ብGDPR ዝፍለጥ ኣብ ውልቃዊ መሰላት ጽኑዕ ሓለዋ ዝገብር ሕጊ እዩ። ኣብ ኤውሮጳ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ትዊተር ምብራሮም ኣሻቂልና ኣሎ ዝበለት ካልእ ኮሚሽነር ሕብረት ኤውሮጳ ብወገና ኣንጻር ዝንቡዕ ሓበሬታታትን ፕሮፓጋንዳን ጽቡቕ ምክትታልን ስጉምትን ምውሳድ ብኣድማዕነት ክሰርሓሉ እንተ ኮንካ ዓቕሚ ሰብ ኣገዳሲ እዩ ኢላ። ብፍላይ ብሩስያ ይግበራሎ ዝበለቶ ጉጉይ ሓበሬታ ኣብ ምውጋእ ኣብ ኦንላይን ዝግበር ናይ ጽላኣት ዘረባ ዓብዪ ሕማም ዲጂታላዊ ዘመን እዩ ዝበለት ምክትል ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ቬራ ጃብራቫ ማሕበራዊ ሚድያታት ነዚ ናይ ጽላኣት ዘረባታት ካብ መርበባቶም ኣብ ምልጋስ ቃሎም ከኽብሩ ጸዊዓላ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሶኒ 12 ተሓሳስ ንኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሎ ምዕባለታትን ዝድህስስ ፍሉይ መደብ ከቅርብ እዩ። እዚ ኢትዮጵያ መንገዲ ንሰላም ተሰይሙ ዘሎ ፈላማይ ዘተ ኣብ ጎንፂ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ተራ ዘለዎም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉ ዝፈነወና ስሩዕ መደብና ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ክትከታተልዎን ዕድመኩም። ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ቀዳም ንሰላም ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝተዳለወ ሓድሽ ዘተ ክህልወና እዩ። ነቲ ዘተ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ኣብ ናይ ስሩዕ መደብና ሰዓት 3 ምሸት ሕዳር 20 ታሕሳስ 3 ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ክቐርብ ክትከታተልዎ ንዕድመኩም። ብመደብ ኣምሓርኛ ዝተፈላለዩ ዕድማት ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ምክታልኩም ኢና ንዕድም። ናይ ሎም መደብና ካብ ዘዝና ኣለና። ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግነኩም። ንሓንሕደሩ